Май айында бардык машыктыруучуларды иштен алып, ал эми өткөн жумада Ксамаск атаандаш команда менен оюнда тең чыккандан кийин оюнчуларга жана жаңы тренерге атырылган. Эркектер ден соолугуна арналган жумалык башталат. Бир жуманын ичинде эркектер улуттук госпиталдын алдындагы урология борборунда бекер көрүнүп кеп кеңеш алса болот. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетовдун билдиришинче, өлкөдө эркектердин саламаттыгына байланышкан маселе курч турат. Анын ичинде Кыргызстанда 40 жаштан жогорку курактагы эркектердин 60% импотенция оорусуна чалдыккан. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы өлкө боюнча үрөөндө аймактарда 23-30 градустун айланасында, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 20-25, Тоолордо 4-9 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы 25-27 градус. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевка үгүт иштерин эрте баштап кызматынан пайдаланып жатканы үчүн эскертүү берди. Ушундай эле эскертүү дагы бир талапкер Өмүрбек Субаналиевке да жолдонду. Эленора Бейшенбек кызы билдирет.
Борбордук шайлоо комиссиясы Алмазбек Атамбаев президенттикке талапкер катары көрсөтүлгөндөн бери мурункуга салыштырмалуу гезит беттеринде, радиого жана телеэкранга тез-тез чыкчу болуп калганын тастыктады. Айрым маектеринде коомчулук алдына чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө үгүттүн белгилери бар экенин белгиледи. Айлык акыны көбөйтүү тууралуу көп кеп кылып, айрым саясатчыларды Кыргызстанды бөлүп жарган долбоорлорго аралашып жатат деп сындап жатканы мыйзамга төп келбей турганын айтты. БШК Атамбаевди кызматынан ашкере пайдаланып жатат деп эскертти. Атамбаевдин туруктуу өкүлү Индира Жолдобаева мындай эскертүүнү расмий ала электигин Азаттыкка билдирди, бирок мындай дооматтарды четке какты.
Сообщение, которое мы видели в интернете, оно вообще не соответствует действительности, вот эти все нарушения.
Интернетке чыккан мыйзам бузду деген билдирүү таптакыр чындыкка туура келбейт. Анткени ал бүгүнкү күндө каттоодон өткөн талапкер болуп эсептелет. Анын ал премьер-министр катары милдетин дагы эле аткарып жатат. Ал суроолорго премьер-министр катары жооп берген. Эч кандай мыйзам бузулган эмес. Телевизордон түшпөй калды деген дооматка эч нерсе деп айта албайм. Негизи буга өкмөттүн маалымат кызматы жооп бериши керек. Бул жерде деле үгүт жок. Бул өкмөттүн иши. Бүгүнкү күндө коомчулуктун назары өкмөт кандай иштеп жатканына бурулуп жатпайбы?
Это работа правительства. Сейчас все внимание общества направлено на то, как работает правительство.
БШК президенттиги дагы бир талапкер Өмүрбек Субаналиевдин гезиттерге интернет блогторуна берген маектерин иликтеп көрүп, үгүттү эрте баштап мыйзамды бузуп жатат деп эскертүү жолдоду. Прогресс кору президенттиги талапкер Алмазбек Атамбаев кызматынан пайдаланып жатканын айтып, БШКга бир нече жолу кайрылуу жолдогон болчу. Кордун төрагасы Адил Турдукулов эми мындай эскертүүлөрдү маалымат каражаттарды алышы керек деген пикирде.
Көп убакыттан бери эч кандай көңүл бурулбай, эскертме да берилген эмес, эми азыр берилип аткан туура деп ойлойм, бирок башка нерселерге көңүл бурбаганы бул туура эмес. БШК жалынган Атамбаевке эмес, биздин азыркы бүт телекомпанияларга эскертме берсе туура болот эле.
Серепчи Аскарбек Мамбетәлиев бийликте туруп шайлоого бараткан талапкер административдик ресурсту колдонбой кое албайт деп айтты. Премьер Атамбаевка башкаларга караганда көбүрөөк сөз тиет деп белгиледи.
Казандын башында туруп, аны жыттабай койгонго болбойт. Ооз тийбей, сөзсүз жок дегенде жыттайсыз. Бул биринчиден ал үчүн чоң кыйынчылык, колдонсо да колдонбосо да ага баарыбир сөз тиет. Экинчи жагынан ал ушундай орунда тургандыктан колдонбой кое албайт, анткени орустар айтат эмеспи, искушение было велико деп. Андай болгон мүмкүн эмес. Ал үчүн адам эмес, бир кандайдыр бир чоң периште болуш керек. Мындайча айтканда ага баарыбир мындай басса да мындай басса сөз тиет. Башында туруп Роза Отунбаевга окшоп кетиш керек болчу. Ушунда ал таза, жакшы парламентардуу өлкөнү чыңаган киши болуп калмак.
Бийликте туруп шайлоого катышкандарды административдик ресурс колдонуп жатат деген айыптар буга чейин деле кездешчү. Мурунку мамлекет башчылары Аскарбаев менен Курманбек Байкеев кызматта туруп шайлоого барышкан. Добуш берүү мөөнөтү белгиленип, шайлоо жакындаганда жалындуу убадалар менен маалымат айдыңында тез тез пайда болуп, аларды мактаган жактаган материалдар толуп калар эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын түз эфир маегинде аны Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Рахмат, биз менен байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов турат. Нурмамат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Сиз мынакей түштүктө иш сапары менен жүргөн экенсиз, оол айтып бересизби, Ош, Жалал абадта шайлоого даярдык кандай кыскача?
Негизинен эле биздин календардык талаптарыбыз бар, баягы иш кагаздары, иш жүргүзүү тартиби ошол негизинде өтүп жатат. Муна мен бир топ күндөрдөн бери Ош менен Жалал Абад областарына барганча ошол жерлерден таанышып атабыз. Бул негизинен календардык план менен иштетип атат. Бирок мына бүгүн 19-у, эртеге 20-сында биз официалдуу түрдө шайлоочулардын тизмесин эки нускада печаттап туруп аймактык шайлоо комиссиялары официалдуу түрдө участковый комиссияларды көрүп беришет. Бул негизинен официалдуу деп эсептелет. Себеби ушул күндөн баштап баягы мыйзамдагы жаңы тартип боюнча кирген шайлоочунун адреси деген арыз менен каалаган жерден добуш бере турган жөнүндө арыз менен ушулар катталат. Ошондуктан бул иш уже эртеңден баштап жүрө баштайт. Анан эми биздин комиссиялардын дагы бир негизги милдети ошол тизмеге киргендердин баардыгына жанагыдай извещение деп коебуз, кабарлоо баракчасын таркатып, сиз мынандай мынандай тизмеге кирдиңиз, өзүңүздү келип тактатпоңуз, может быть бул жерде же атыңыз туура эмес жазылып калгандыр, же болбосо тамгалары туура эместир деген мааниде ошондой кабарлоо баракчасын таркатышат. Ошонун негизине келип өздөрүнүн тизмеден карап туруп, эгерде туура эмес болсо туура деп жаздырып арыз менен кайрылса участковый комиссиялары аймактык шайлоо комиссияларын биргеликте алардын баарын оңдоп тактаганга дейбиз. Эми бул процедура эми 10 күн калганга чейин жүрөт шайлоо күнүнө. Эми мындайча айтканда 20-октябрга чейин. Андан кийин эч кандай түзөтүү, оңдоо же болбосо тизмеге киргизүү деген нерсе токтотулат, кошумча тизме деген болбойт. Ошондуктан радио угуучуларда мен да айтып келе элем, ошол 10 күн калганга чейин өзүңүздөрдүн баарын тизмеден карап тактап алышыңыздар.
Ушул адатта ар дайым эле тизмеге байланыштуу бир талаш тартыштар чыкчу эле да, анан бул жолу кандай болот? Негизи ушул тактоо кандай болот? Мурункуга салыштырмалуу кандай өзгөрүүлөр кирди ушул тактоо жаатта?
Мына ушул күнгө чейин официалдуу эмес тактоо жүрүп аткан. Эми башкача айтканда баягы биздин эски базадагы тизмени алып туруп, ушул жер жерлерге барып участковый комиссиялар айлык мөөттүн өкүлдөрү менен шаардагы жанагы регистрационный службалар менен биргеликте тактоо жүргөн. Мына эми печаттап официалдуу түрдө өткөрүп бергенден кийин жанагындай жумуштар жүрөт. Анан эми бизге түшүнүктүү болуп атат. Негизинен адамдарыбызды биз ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурдурубуз келип атат. Мына роликтерде да ушу 10 күн калгандан кийин тизмелерди тактоо, тизмелерге өзгөртүү киргизүү токтойт. Ошондуктан шайлоочуларыбызды да эскерткенге аракет кылып атабыз, түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. 10 күн калганга чейин списокка карап тизмеге кирип ошолордун баарын тактап алыш керек өзү. Андан кийин мурдагыдай кошумча тизме болбойт.
Түштүктө ушул активдүү шайлоочулардын баары сыртта эмеспи? Анан бул ирет кандай болушу мүмкүн? Мисалы чет жерде шайлоо бекеттери кыскарып калды саны, ушул боюнча маселелер көтөрүлгөн жокпу?
Эми бул жерде бир эки маселени мен айтып кетким келет. Биринчиден жөнөкөй эле иштирдик. Мына мыйзамда да ошондой экен, шайлоочу каалаган жерден добуш бере алат. Бул биринчи, ошолорго түзүлгөн шарт. Анан экинчи, бул кошумча тизме болбой 10 күн калгандан кийин тизмеге кирүү мүмкүн эмес. Ошондуктан эки жагдайды тең биз шайлоочуларга түшүндүрүп атабыз. Мен ойлойм, эми дагы убакыт бар. Өзүбүз дагы участковый комиссиялар аркылуу дагы массалуу маалымат каражаттар аркылуу дагы ушул маселеге чоң көңүл бурдурабыз.
Нурмамат мырза, анан мынакей айтылып атат, үгүт кыйыр түрдө жүрүп жатат депчи. Анан сиз ушул жергиликтүү маалымат каражаттарынан, көрүнөк жарнактардан ушундай жагдайларды байкай алдыңызбы Ош менен Жалал Абадта? Эгер байкасаңыз, эскертүүлөр берилдиби ушул жагдай эмне экен?
Туура айтасыз, Ош менен Жалал Абадта мен бир эки жерлерди көрдүм, штаб деп жазылып атат. Бул негизинен биз уруксат бергенбиз, бирок ошол штабта үгүт иши башталганга чейин үгүт материалдар илинбеш керек жана алар жөнүндө да эч кандай бир намек болбош керек. Ал эми кээ бир жерде Бишкектеги жазылган плакаттар жазылып турат, жанагы элибиз бүтүн, жерибиз бүтүн деген. Бул маселени биз талкуулаганбыз Борбордук шайлоо комиссиясында. Жанагыдай акыл баш үчүн ТГБУ деген сөздөр бар, плакаттар турат. Негизинен бул маселелер боюнча биз жыйынтык чыгарганбыз. Бул үгүт иште эч кандай тиешеси жок. Себеби мыйзамда депутаттар жакшыраак көргөзүп койгон, төмөндөгү 4 белгини көрсөңөр ошону үгүт деп эсептейбиз. Ал эми калгандай калган маалыматтар болуп турган болсо ал эч кандай үгүт ичине кирбейт деп мыйзамчылар бөлүп койгон. Биз ошол негизде сиз алып барып атабыз.
Чоң рахмат, мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов маектеште. Рага,
сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эленора Бейшенбек кызы болду. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. We'll be right back. Ливияда согуш аракеттери уланууда, убактылуу жетекчилер өкмөттүн курамын жарыялоону кийинкиге калтырышты. Йеменде президентке каршы жүрүштө аз дегенде 26 кишинин өмүрү кыйылды. Латвияда партиялар Орусиялык партияга каршы коалициялык түзүшүү башташты. Жогорку кеңештин комитети күйүүчү май аткезчилигин тыюу маселесин караганы жатат. Жетөгүздө 150 үйдүн короосун сел алды. Эркектер ден соолугуна арналган жумалык башталууда. Индия Непалда жер титирөөдөн кеминде 11 киши каза тапты. Чечен ээлик кылган швейцариялык футбол командасы карызга баткандыгы ачыкка чыкты. Студияда Жаңыл Жусупжан. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми эл аралык бул тема. Ливиянын Сирте жана Бани-Вальди шаарлары дагы деле Каддафиге лоялдуу болгон күчтөрдүн көзөмөлүндө кала берүүдө. Убактылуу бийликтин армиясы Каддафичилердин катуу туруп жаткандыгын кабарлашууда. Айнура Жекше кызы билдирет.
Ливиянын убактылуу бийлиги салгылашуулар уланып жатканына карабай жаңы өкмөттүн курамын жарыялоого камданууда. Оппозициядагы мусулман агайындар уюму өкмөт куруу сүйлөшүүлөрүнөн четте калганына нааразы болууда. Айрым кабарларга караганда, Каддафи режими учурунда жогорку кызматты ээлеп келген жаңы бийликтин экинчи адамы Махмуд Джибрил утурумдук өкмөттүн башчысы болуп калмакчы. Ал аралыкта Ливиянын эки шаарында утурумдук өкмөттүн аскерлери менен Муаммар Каддафини колдогон күчтөр ортосунда айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Сирте жана Бани-Валиттин көчөлөрүндө аткылашуулар угулуп жатканы кабарланууда. Жаңы бийликтин армиясы бир нече күндөн бери эски режимдин акыркы чептерин ээлөөгө аракеттенүүдө. Бирок Каддафичилер алардын мизин кайтарып жатышат. Утурумдук өкмөттүн маалымат катчысы Ахмед Бани Каддафичилер эң жакынкы күндөрү жеңилишет деп билдирди. Ал эми бир айдай мурун бийликтен кулатылган Каддафинин кайда жашырынып жүргөнү беймаалым. Анын басма сөз катчысы полковник өткөөл өкмөткө каршы салгылашууларды Ливиянын ичинен жетектеп жатканын билдирди. Бир катар маалымат агенттиктери болсо Италиянын тышкы иштер министри Франко Фраттининин Каддафи Ливиядан чыгып кеткен болушу керек деген сөздөрүн келтиришет. Батыш прессасы буга чейин полковник Бани-Валид же кичи мекени Сирте шаарында жашынышы мүмкүн деп божомолдоп жатышты эле. Каддафи үй бүлөсүнүн айрым мүчөлөрү Алжирде, калгандары Нигерде башкалкалашууда. Ал өзү болсо өмүрүнүн аягына чейин Ливияда болуп душмандарга каршы күрөшөөрүн ырастап келген. Бир нече күн мурун Сирия телеканалынан Каддафи жазган делген катты окуп беришкен. Анда Ливиянын экс-лидери улуттар уюмуна кайрылып, туулган шаары Сиртеде кан төгүүлөрдү токтотууга үндөгөн. Жума күнү Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ливияны калыбына келтирүү иштерине жардам иретинде Муаммар Каддафинин режимине каршы киргизилген санкцияларды жеңилдетүү сунушун колдогон. Атап айтканда өлкөнүн улуттук мунай компаниясы жана борбордук банкынын ишине киргизилген чектөө алынып салат. Санкциялар жөнүндөгү чечим мындан жарым жылдай мурун Каддафи өкмөтү демократиячыл демонстрацияларды күч менен басып жаткан кезде кабыл алынган. Кеңеш ошондой эле Ливияга улуттар уюмунун миссиясын жиберүүнү чечти. Буга чейин улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Ливиянын улуттук өткөөл өкмөтүнө уюмда өлкөнүн атына сүйлөө мандатын берген.
Айнура Жекше кызы болду. Силер азаттыкты угуп жатасыздар. Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримова өткөн бейшембиде Нью-Йоркто чакан чөйрөдө модасын көрсөттү. Ага чейин Нью-Йорктун таанымал мода жумалыгы адам укуктары боюнча тынчсызданууга байланыштуу Каримовдун модасын көрсөтүүдөн баш тарткан эле. Анын кечеси өткөн жеке менчик жайды сыртынан Өзбекстанда жаш балдардын пахта плантацияларында эксплуатацияланышына нааразы болгондордун чакан тобу пикеттеп турду. Анда ушул темага кеңирээк кайрылсак. Атактуу Нью-Йорк мода жумалыгы модасын көрсөтүүдөн баш тартканы Гүлнара Каримовага катуу тийген болушу мүмкүн. Бирок Өзбек президентинин кызы Чиприани деп аталган санжыргалуу жайга 200 конок чакырып камырабастан модасын көрсөтө берүүнү чечти. Бирок Чиприонинин сыртында бир нече киши: «Эй Гүлнара, биздин сөздү ук, жаш балдардын эмгегин эксплуатациялоону токтот» деп кыйкырып жүрүшкөнү Каримованын майрамдык маанайын аз да болсо дымытты болуш керек.
Gulnara, do us a favor. Stop exploiting child labor. Hey, Gulnara, do us a favor. Stop exploiting child labor. We're here outside.
Пикетчердин бири Санта Голдстон, Гулнара Каримова Өзбекстандын бириккен улуттардагы туруктуу өкүлү болгондуктан ал өз өлкөсүндөгү укук бузуулар үчүн жоопкер экендигин белгиледи. Ал эми АКШда жашаган өзбек иммигранты Юсуф Сабиров өзү кантип 8 жашынан баштап пахта тергенин, Өзбекстанда калган эки баласы да ушул жаштан бери пахтага чыгышаарын билдирди. Менин кызым колледжде окуйт. Түшкө чейин сабакка барат, түштөн кийин пахта терет. Талаага чыкпай койсо окуудан чыгарып салышат, деди ал Азаттыктын кабарчысына. Нью-Йорктогу пикетке катышуу үчүн Юсуф Сабиров Аризона штатынан 40 саат бою машина айдап отуруп келген. Салтанаттын мезгилинде пикетти уюштурган эл аралык эмгек укуктары форумунун өнөктүк директору Тимоти Ньюмандын айтымында Өзбекстанда пахта сезонунда жыл сайын 2 миллион бала дээрлик бекер иштейт. Бирок Гүлнара Каримованын сый конокторунун айрымдары пикетчилердин чогулганын туура көргөн жок. Алардын бири АКШда жашаган орус сүрөтчүсү Ольга Папкович. Дизайнер катары Гүлнара Каримовага кыйын экенин, бардык сүрөткерлер толгонуп кыйналышаарын айтып келип, саясат, балдардын эмгеги сыяктуу маселелер башка жайларда көтөрүлүшү керек деди. Ал эми сыртта балдары өзбек талааларында пахта терип жүргөн Юсуф Сабиров алар дээрлик бекер иштеп жаткандыгын айтып кабыргасы кайышып турду. Бир бала эртеден кечке баш көтөрбөй иштесе жарым килограммы үчүн 1 центтен алат экен. Демек күнүгө 5 доллар табат. Таң аткандан күн батканга чейин иштейт. Шамшыметкенге гана жарым саат убакыт беришет экен, дейт ал. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Ошто жаш балдардын өлүмү боюнча сандардын талашы чыкты. Бул тууралуу Эрнис Нурматов буларды билдирет.
Ош шаардык аймактык төрөт үйүнүн башкы дарыгери Мырза Станбеков Азаттыкка билдиргендей, каза болгон ымыркайлардын саны көбөйүп кеткендиги тууралуу маалыматтар туура эмес таркатылган. Анын белгилешинче, төрөтхана быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 1000 аялды ашыкча кабыл алган. Ошол себептен наристелердин өлүмү көбөйтүлүп айтылып калган, дейт ал.
Былтыр 8 айда 1000 тирүү төрөлгөн балага 20 бала өлгөн болсо, быйыл 1000 төрөлгөн балага 23 бала гана өлдү. Былтыр 8 айда 2998 төрөт кабыл алсак, мына бул 8 айда быйыл мына 4000, мындайча айтканда даже 1100 төрөткө биз ашыкча кабыл алып атабыз. Ашыкча кабыл алгандыктан 2 гана 3 гана бала мына өзүн көрсөтүп ашыкча өлүп атат да. Прогноз боюнча бул жогору болуш керек да.
Станбековдун белгилешинче, наристелердин каза болуп калышы алардын эне лердин саламаттыгынан көз каранды.
Балдардын чарчап калышынын биринчи себеби кош бойлу мезгилинде ооруп калса, төрөлгөндөн кийин алар дагы отту чарчап калышы мүмкүн да. Андан кийинки орунда жанагы ай күнүнө жетпей, ошо 500 граммдан ошо 1.5 килограммга чейинки төрөлгөн балдар көбүрөөк өлөт. Себеби алардын өпкөсү, жүрөгү жана башка органдары жакшы жетилбегендиктен биз эч нерсе кыла албай калабыз.
Дейт Ош шаардык аймактык төрөтканасынын башкы дарыгери Мырза Станбеков. Деген менен 4000 ымыркайдын 88%нин чарчап калышы да аз эмес көрсөткүч дешет адистер. Айрым энелер болсо ымыркайлардын өлүмүнүн көбөйүүсүнө төрөт үйлөрүнүн кызматкерлерин айыптоодо. Өзүн Гүлмира деп тааныштырган шаар тургуну дарыгерлердин кайдыгерлигинен улам анын сиңдиси төрөй албай жатканын айтууда. Сиңдимдин баласы да чарчап калуу коркунучунда турат, дейт ал.
Врачтардын карабаганда аялдардын өзүн ойно коюп коет экен төрөйт деп. Креслого чыгарбайт экен. Ден соолугу нормальный адам кичине жардам берсе төрөйт. Жардам бербеген үчүн көп өлөт дейт. 5% ачылгандан кийин аял киши төрөйт. Бул 5% ачылгандан 2 саат болду. Эрин киргизип коюп атат, тууган урун кир, онду киришке мүмкүн эмес дейт. Врачтар өзү төрөтүш керек. А булар бала чыкканда кирип коюшат экен. Мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн мен төрөтө албайм. Киргизип койсо айла жок, киресиң да, мен бир тууган үчүн кирем да.
Ал эми шаардык төрөтканада келинин күтүп отурган 60 жаштагы Тамара Аматованы кепке тартканыбызда. Балдардын каза болуп калуусуна энелердин өз ден соолугун карабагандыгы башкы себеп экен деген билдирди.
Витамин жетишпегенден ошо Кытайдын кошулмалар, туз да, Кытайдын ошолорду жегенден ошондой болуп атат деп коебуз да эми. Витаминдер жетишпейт. Апасынын витамини жетишпейт, анан баланыкен жетишпейт да. Кан аз төрөлөт, балдарга таасир этет дейт.
Белгилей кетсек, буга чейин айрым маалымат булактарында ымыркайлардын өлүмү Ош шаарында өткөн жылга салыштырмалуу 28%ге көбөйгөндүгү тууралуу маалыматтар гана эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан эми Шайлубек Дүшеевтин сөз дайра берүүсүн чогууга алам.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Өткөндө азаттыктын сайтына беш бармак деген сөздүн төркүнүн билгиси келген окурманыбыздын каты түшкөн эле. Анда алгач бармак деген сөздүн маанисин чечмелеп алалы. Кадимкиле колдун же буттун беш манжасынын биринчиси баш бармак деп аталат. Кыргызда балкасы менен зар чапкан, бармагы менен мал тапкан деген сөз бар. Зар дегени алтын деген мааниде. Каранда эмгеги менен зергерчилик кылып мал тапкан дегенди билдирет. Бармак бас дейт. Илгери кат тааны элеккесте документке коюла турган колдун ордуна бармагын бастырган. Бармак басым жер экен деп да коёт. Кенедей жер экен дегенди билдирет. Биз башка элге бармак басым жерибизди да бербейбиз дейт. Бармак басты, көз кысты деген сөз бар. Тапшырган ишти чала бүтүрүү же бирөөнүн эмгегин алдап жеп кетүү, алдыртам билгиспей жашоон амалкөйлүк менен иш кылганды айтат. Бармагынын башына чейин титиреп турду дейт. Жүрөгү түшүп коркуп турду деген мааниде. Бармактайынан билем дейт. Жаш кесинен, бала кесинен бери билем дегени. Бармактайдан баш кошкон деп коёт. Жаш кестеринде үйлөнгөн дегенди туюндурат. Бармакка басып тырмакка кысып жыйна дейт. Артык баш нерселерге азгырылбай сарамжал жаша дегенди билдирет. Бармак тиште же бармак чайына деген сөздөр да бар. Өкүнүч, өткөн ишке өкүнүү, түштөн кийин кейүү. Бүгүн аларга алдырып койсоң эртең бармак тиштеп баш чайкап каласың дейт. Ишенген баатырларын ажалга алдырып Манас бармагын жара чайнады дейт. Бармагы майга батты деп да коёт. Ал жетиштүү жашап калды деген мааниде. Май кармаган бармагын жалайт дейт. Кызматта иштеген адам анын пайдасын көрөт деген мааниде. Бармак басым, бармактын ордун чалык кенедей жер. Бармак басым жери көгөрүп калыптыр деп коёт. Бармак ыр түзүлүшү да бар. Ыр түзүлүшү боюнча түрк элдериндеги термин муун өлчөмүн бармак ыр түзүлүшү деп коёт. Эми беш бармакка келели. Беш бармактын түпкү мааниси беш манжа дегенди түшүндүрөт. Мен алардын ким экенин беш бармагымдай эле билем дейт. Беш бармактын экинчи мааниси кыргыздын улуттук башкы тамагынын аты. Күл майда тууралган этке чык, кесме, пияз кошуп жасалчу тамак. Мунун илгерки аты нарын деп аталган. Манаста этин салып пишырып, чоң казандан түшүрүп, туурап нарын коюшуп, аябастан тоюшуп деген саптар бар. Беш колун салып жегенди уят көрүп, муну жапайычылыктын белгиси катары санап жийиркенгендер да жок эмес. Ушуга карата айтылуу мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун эл ичинде аңыз болуп айтылып калган сөзүн мисал келтире кетели. Ошол кездеги борбордук комитеттин катчыларынын бири Кремлден келген орус мейман кыргыздарды кепке кемтик, сөзгө сөлтүк кылып кемсинтип басынтыш үчүн кыргыз мамлекетинин башчысына кайрылып, Искак Разакович, сиздерди беш бармак дегенди колу менен жейт турбайбы э? Дегенде Разаков: ооба, беш бармакты биз колубуз менен жейбиз, а сиздер бутуңуздар менен жейсиздерби деп мыш кылган экен. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлубек Дүйшеев Бишкек.
Эскерүү сизден, белек бизден. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толгоо жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. Сынакка бардык окурмандар катыша алат жана эгемендикти ким кандай кабылдайт, андан берки олуттуу жана кыйчалыш учурлар тууралуу ойлорун ортого сала алышат. Эң мыкты баян, макала же ой толгоо жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өмүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго азаттыктын атайын сыйлыктары берилет. Нетбук жана фотоаппарат. Толук маалымат Атты азаттык чекит кейджи сайтынан табасыз.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Алдагы жарым саатта азаттыктын перекрёсток программасы болот. Ал эми мен сиздер менен саат 9:00 чейин кошо айтышам. Thank you.
Перекрёст.